Irmgard Furchnerové udělil dvouletou podmínku. Tato dnes 97-letá žena v letech 1943 až 1945 pracovala v koncentračním táboře Stutthof. Prokuratura ji vinila z odpovědnosti za smrt více než 11 tisíc lidí. Furchnerová během soudního přelíčení nepromluvila. V září se dokonce pokusila o útěk, když zmizela z pečovatelského domu a taxíkem odjela neznámo kam. Policie ji nakonec dopadla v Hamburku. Tady jsou dopravní informace ve vysílání Plusu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163 překáží nákladní auto, krátce tam zpomalíte. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Mělník na 13. kilometru brzdí provoz omezení. Kolona začíná už před sjezdem a zdržíte se okolo 15 minut. V Praze je teď plná celá Štěrboholská radiála směrem na Smíchov. Magistrála hlásí kolony směrem do centra z Nuselského mostu před Rumunskou a taky od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Meteorologové dál varují před ledovkou. Při mrznoucím dešti se dnes bude tvořit hlavně v Ústeckém kraji. Během zítřka ale bude na většině území Česka. Na severu a severozápadě Čech může být od zítřejšího rána znovu velmi silná. Lidé by si proto měli dát pozor při řízení i chůzi. V části Moravy a na východě Čech dnes taky hrozí až 3 cm tlustá námraza. A po zbytek dne bude oblačno až zataženo, ojediněle mrznoucí mlhy nebo slabé sněžení, teploty minus 3 až plus 1 stupeň. Ojedinělé kolem plus 3, na horách kolem minus 1, na Šumavě a v Krušných horách dnes kolem plus 5 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus a tady už je pořad, jak to vidí.
Jaká je podstata ruské duše? Jak se proměnila Moskva i ruská společnost? Jak vidí sama sebe i okolí a jak ji změnila ruská invaze na Ukrajinu? Jsem ráda, že si na Jak to vidí našel čas Jiří Just, publicista, který dlouhodobě žije v Rusku, spolupracovník několika českých i slovenských médií. Dobrý den, pane Juste, vítám vás v České republice.
Děkuji za pozvání.
Dobrý den vám přeji, Zita Senková, přeji nerušený poslech.
Jak to vidí?
Let v Rusku. Pod tímto názvem se skrývá 215 stran velmi osobního vašeho vyprávění o životě a práci v Ruské federaci, kde jste se usadil, kde žijete s manželkou Polinou, ruskou. Byla to láska, pane Juste, která vás do Ruské federace přivedla v tom roce 2007?
Musím se přiznat, že částečně ano. Ale bylo to i zájem o Rusko. Takže v roce 2007 to Rusko bylo vlastně mimo zájem jak i médií, tak i na univerzitě, když jsem se učil, tak to taky bylo spíš takové okrajové téma. Díky bohu asi v té době Rusko bylo skutečně zahleděno do svých vlastních problémů, nebylo tak agresivní, jak vidíme dnes. Byla to země, která mě zaujala takým tajemstvím pro mě, protože já jsem jiná generace, já jsem naštěstí nezažil rok 1968. To jsou traumata, které měl můj děda, můj táta, protože oba dva nějakým způsobem to vnímali, nějak je to postihlo. Děda musel kvůli nesouhlasu s invazí opustit ředitelské místo na zdravotní škole. Táta, tehdy mu bylo 11 let, tak viděl, jak ty tanky se valí do našeho malinkého Trutnova, takže ho to poznamenalo. A potom neměl radost, když jsem se vydal do Ruska mimochodem.
Odrazoval vás?
Neodrazoval, naštěstí ne, ale byl jsem takový smutný. To jsou příběhy jejich života. Oni opravdu měli jiný vztah k Rusku a já tomu rozumím, ale já jsem byl tím Ruskem naštěstí nepohlíben, když to řeknu takhle. A pro mě to byla opravdu záhada, takové tajemno, takový zvláštní soused a proto já jsem to chtěl zkoumat, takže ta láska tam samozřejmě byla, to nemůžu popřít, to je jasné. Ale bylo to i takový ten profesionální zájem.
Vy ve své knize píšete, cituji, je to, co se týče Ruska, zvláštní magnet, který občas střídá póly, ale stejně vás přitahuje. Vy o sobě píšete, že nejste fanatický milovník všeho ruského, neobjímáte břízky, nehrajete na balalajku, nekloktáte si vodkou, nemáte ruské občanství, nejste ale ani rusofob a ani mučedník, který se v Rusku trápí. Co vás tam drží?
Mě tam stále drží ten zájem o to Rusko, protože to je stále zvláštní země. Já jsem vlastně prožil nebo viděl minimálně 3 různá Ruska. Když jsem přijel, to bylo ještě, jak říkám, takové zvláštní Rusko, takové Rusko, které nebylo tak agresivní, jako je dneska. To bylo ten 2007, rok 2007, přesně tak. Rok na to bohužel byl ruský vpád do Gruzie v roce 2008, když byla ta kavkazská válka, 8denní. Ale tehdy se Rusko transformovalo i do něčeho takového, řekněme, příjemnějšího pro nás Evropany, kdy skutečně tam byl zájem o tu evropskou integraci. Hovořilo se o tom, že bude bezvízový styk a tak dále. Tudíž ty naděje, že Rusko bude, pokud ne spolehlivý, tak nějaký akceptovatelný soused, tehdy byly. A pak nastoupil rok 2014, začátek agrese, začátek toho příšerného revanšismu, který vlastně vyvrcholil letos v únoru. Proto říkám, to byly 3 různá Ruska, která jsem zažil. A i tady to mě se vlastně líbí, to zjišťovat, a žít v tom a vidět, jak se Rusové mění, jak se mění ten ruský stát. Možná je to tím, že jsem vždycky měl zájem o dějiny, o politiku. Možná to mě tam drží profesní zájem, ale každopádně je to stále zajímavé.
Ten posun, pohyb tam nastal v Rusku, jak se lze dočíst i na stránkách vaší knihy v letech 2010-2011, pak ten rok 2012 spojený s Vladimírem Putinem. Jak jste to, pane Juste, pociťoval? Jak se ta společnost a politika začala měnit? Jak se to projevovalo? Třeba i v Moskvě vy jste začínal tehdy i jste učil češtinu v Moskvě, takže jste ji docela dobře objel a mohl jste pozorovat ten každodenní život v různých částech města.
A to bylo vlastně fascinující období, protože tehdy se Rusové asi měli nejlíp ve svých dějinách, kdy skutečně už začínal ten jejich spotřební život, nemuseli se obávat o svou existenci, myslím, z finančního hlediska. Takže už začalo takové, řekněme, půjčení těch i jiných zájmů, dokonce o demokratické hodnoty. Proto když v roce 2011-2012 docházelo k protestům, tak se tam objevily pro mě, což bylo takové velice příjemné, až dojemné, objevily se tam plakáty "Potřebujeme svého Havla". Možná to bylo spojené, že tehdy pan prezident zemřel, ale každopádně to, když se na prodemokratických demonstracích objeví Václav Havel, já si myslím, že to asi každého dojme nebo každého Čecha, to nějakým způsobem se to dotkne každopádně příjemně. Já jsem skutečně tehdy učil češtinu a to taky ten zájem o Českou republiku byl absolutně jiný, než je v současné době, kdy jsme na seznamu z nepřátelných zemí. Tehdy Česká republika to byl nejenom pro turisty příjemná země, ale Rusové si to tehdy spojovali i s literaturou mimochodem, nejenom s Jaroslavem Haškem, ale i s Čapkem, dokonce i s Milanem Kunderou, který má samozřejmě k Česku a Československu svůj vztah, ale nicméně Rusové ho berou jako Čecha. A také to bylo něco zajímavého se s nimi bavit právě na hodinách třeba češtinu o Kunderovi, kterého oni také vnímali právě prostřednictvím některých jeho románů po svém, já nemyslím jenom Nesnesitelná lehkost bytí, ale je to i třeba Žert, který taky se jich dotýká právě z hlediska toho vnímání společnosti a toho fízlování a tak dále. To Rusové si taky zažívali a oni to právě nějakým způsobem reflektovali a byli ochotní se o tom bavit. Proto říkám, to bylo velice zajímavé období a nebyly to, řekněme, nějaký intelektuálové, byly to prostě Rusové, kteří chtěli poznat něco nového, chtěli poznat ten v úzovkách bratrský stát, ale jinak právě prostřednictvím kultury.
Měli tedy alespoň ti lidé, které jste vy, pane Juste, potkal jako učitel češtiny, tedy povědomí o naší kultuře, o naší historii, jak se dívají na vás a na Čechy a na Českou republiku od toho 24. února 2022?
Bohužel diametrálně odlišní než v roce 2010, kdy jsem učil tu češtinu. Skutečně se ten vztah bohužel změnil a je to dáno tím, že jsme vnímáni jako země, která podporuje, teďka dělám uvozovky, ale jako země, která podporuje válku, tak oni to Rusové vnímají, jako ta ruská majorita, že my jsme ti, kteří podpojí tu ukrajinskou agresi a tak dále, což nám to může znít velice minimálně pofidérně, ale bohužel je to tak. A už nejsme ta zemička, kam rádi jezdili, kde si to opravdu spojovali třeba s tím Čapkem ale už si Česko spojují minimálně s Haškem, se Švejkem, anebo i s jinými kapitolami našich dějin, protože rádi papouškují tu propagandu ruskou, která Rusům tvrdí, že opět Rusko čelí agresi celého západu jako před 80 lety během druhé světové války, že Česká republika pracovala na německou říši a tak dále, což pro nás to může znít šíleně, nechutně, ale Rusové této propagandě věří. To nemá nic společného s naší sebereflexí, škodováku a tak dále. To je prostě propaganda, která prostě vidí černobíle a nám v současné době přiznávají to, že jsme byli spolčeni s nacisty, což je samozřejmě hloupost. Já, když se o tom bavím s obyčejným lidem, já teďka nehovořím o proruských expertech nebo nějakých propagandistech, papouškují tu propagandu obyčejní lidé, tak já jim vždycky připomínám například první československou armádu, která se formovala v Buzuluku, ale o tom taky nemají žádnou povědomí.
Jak se, pane Ustec, změnila vaše práce? Vy jste pořád občanem České republiky, tedy toho státu, který je pro Rusko znepřáteleným státem. Cítíte se bezpečně?
Ano, já s tím nemám žádný problém. Já tam nedělám žádná alotria z pohledu ruského režimu. Já ho pouze kritizuji.
Můžete říct, že je to válka na Ukrajině?
Já to vždycky říkám. Já se za to nestydím a já vždycky, když...
Myslím v Rusku.
Samozřejmě, já jsem to chtěl říct, že když se mě pozvou do nějakého propagandistického pořadu, tak já jim vždycky říkám, ale já budu válku nazývat válku. Já to nebudu nazývat zvláštní vojenskou operací, protože to je lež.
A není to trestný čin v Rusku?
Je to trestný čin, ale to už zase záleží na svědomí těch produčních, jestli si to chtějí dát a chtějí na obrazovce hosta, který nepokrytě nazývá to, co se děje na Ukrajině, tak jak se má to nazývat. Mě samozřejmě varují kolegové, že bych to neměl říkat, ale popravdě řečeno, jak jinak to můžeme nazývat. Já samozřejmě jim tam nevyčítám v každém pořadu, že páchají genocidu Ukrajinců, to samozřejmě, že ne, ale minimálně nazývat válku válkou si myslím, že je vhodné.
Když jste se už vy sám dotknul vaší účasti na těch propagandistických show televizních o politice, tak třeba i náš bývalý rozhlasový, ale také televizní zpravodaj Miroslav Karas vám to rozmlouval, pane Juste. Říkal, že to není důstojné pro seriózního novináře, že se tím legitimizuje ruská propaganda. Ostatně vy sám píšete o těch show docela hanlivě i s ironií. Popisujete také, jak se účast západní novinářům vlastně vymstila. Tak proč jste do toho šel?
Já chci podotknout, že já s Mirkem Karasem souhlasím a vlastně se všemi českými novináři, kteří mi to vyčítají, protože samozřejmě mají pravdu, já svou přítomností legitimizuji ty show, ale já vždycky říkám, že zaprvé to vnímají tak mý kolegové z České republiky nebo mý kamarádi v České republice. Rusům je to úplně jedno. Jestli tam stojí Čech v uvozovkách, jestli tam stojí Polák, Mongol, kdokoliv, jim je to úplně jedno, popravdě řečeno. Za druhé, já se snažím přeci jenom tam jim říkat nějaké věci, které nejsou příliš příjemné.
Například?
No právě například, že válka je válka. Že to, co se děje na Ukrajině, že to není správné. Ještě ze začátku, v březnu, když se mě zvali do jedné show, tak jsme se tam velice ostře bavili například o ostřelování Charkova, kde to popírali účastníci. To také vlastně měsíc po zahájení války v ruských televizích nezaznívalo. A nezaznívá vlastně doposud, protože ruská propaganda Rusko staví do pozice, že ona osvobozuje, že ona nevraždí. A pak mě samozřejmě do té show už nepozvali, ale to je ta jiná věc. Takže já si myslím, že i z tohoto hlediska to má určitý význam. A za třetí, pro mě to má jistou hodnotu. Ne finanční samozřejmě, ale spíš profesní. Já se tam seznamuji s těmi politiky, já můžu popisovat to zákulisí, tady to je pro mě důležité. A ještě jedna věc, já vzhledem k tomu, že Jsem publicista, nemám nad sebou žádnou značku, kterou bych nějakým způsobem poškozoval svou účastí, takže si to můžu dovolit, kdybych pracoval...
Jste tam sám za sebe?
Přesně tak, ano, ano, já nepředstavuju tam žádné médium, já proto chápu, kdybych byl jako Mirek tehdy představitel České televize, tak bych tam samozřejmě nešel.
Když jsem se začetla do toho vašeho vyprávění, je z toho evidentní, že vy sám, pane Juste, jste k sobě kritický a co se týče té účasti, že se vlastně možná i svým způsobem trochu na stránkách té knihy obhajujete nebo vysvětlujete, proč jste do toho šel. Jaký mají Rusové vůbec vztah k politice?
Pokud vezmeme prostého Rusa, tak on se na politiku právě vnímá nebo dívá jako show. On to nevnímá jako nějakou službu veřejnosti, jako způsob, jak může prosazovat své zájmy, své názory, protože ruská politika není touhle formou stavěna. Je to přece jenom autokratický režim, kde politické strany nemají takový význam jako u nás, kde volby jsou vulgárně řečeno cinknuté, kde skutečně je úplně jedno, kdo se účastní těch voleb, protože normální opozice nemá žádnou možnost se účastnit těch voleb. A Rusové to samozřejmě vědí, vnímají to, takže Rusové to skutečně vnímají jako show, proto i ta popularita těch politických show, těch propagandistických show je mimořádně vysoká, protože ona to nějakým způsobem saturuje tu politickou debatu, i když je to extrémní saturace, ale stejně pro ně to je, řekněme, nějaký konflikt zájmů, nějaká debata a to jim vlastně stačí. Já se domnívám, že drtivá většina Rusů by naopak byla ráda, kdyby ta faktická politika se jich příliš netýkala, kdyby to skončilo právě tou show. Proto Rusové nejsou političtí, jsou to paternalisté, oni spoléhají, že jim stát něco bude dávat, ale rozhodně nechtějí bojovat za své zájmy politickou cestou.
Publicista Jiří Just se ohlíží za 15 lety svého života a práce v Moskvě.
Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
V roce 2010 vnější postsovětská šeť z Moskvy vyprchala. Vsákla se však do nitra Rusů. Rusové se jí nechali pohltit, kapitulovali. Svobodu vyměnili za život v hezké vnější skořápce. V roce 2022 na to doplatili. To jsem citovala z vaší knihy, pane Juste. Uvědomují si Rusové realitu? Co chtějí? Jaká je vize řadových občanů?
Já bych slovo vize nepoužíval, protože Rusové nemají představu o budoucnosti nejen své osobní, ale i svého státu. Ruský stát jim nabízí jenom tu cestu do minulosti, cestu zpět do Sovětského svazu, na kterou Rusové samozřejmě slyší. To je ten revanšismus a to je možná ta idea, ta vize, kterou oni jsou schopni akceptovat. Ano.
Rozumím tomu správně, že touží tedy po obnovení toho někdejšího sovětského impéria nebo po čem touží?
Po obnovení impéria, ano. Já bych neřekl, že výlučně sovětského. S tím Sovětským svazem si Rusové spojují ty jistoty, které měli, ten klidný život, protože to soudobé Rusko jim to nenabízí. To není problém současných Rusů, to je i problém například lidí na východě Ukrajiny, v Doněcku, kde oni svou revoltou proti ukrajinské vládě, oni se chtěli vrátit taky do, řekněme, do Sovětského svazu, mluvit rusky, mít ty sociální jistoty, protože to je hornický kraj, oni se tehdy měli dobře. A tady to se vlastně promítá i v současné době, a nejenom v současné době, už dlouhodobě, i v těch Rusech, kdy oni opravdu tou nostalgií, oni samozřejmě chtějí mít velký stát, to je prostě v Rusech, to mají asi v genech, ale současně i s tím, proč oni slyší na ten sovětský revanšismus, na ty sovětské symboly, protože jim to asociuje opravdu ten život, který měli rádi, který pro ně něco znamenal a kdy si žili víceméně dobře, na rozdíl od toho Putinova Ruska, kde se měli pár let dobře. Skutečně ty 4 roky, příklad 2 roky, ale o ty jistoty přišly. A proto oni sní ne o těch letech 2010-2012, ale sní o té sovětské éře, kde ta pomyslná sociální, ekonomická situace byla pro ně stabilní, nebo se jim to alespoň tak zdá.
Jaká je nyní tedy ta socioekonomická situace? Pociťují řadoví občané Ruské federace dopady několika balíčků protiruských sankcí?
Rusové spíš pociťují to, že z ruského trhu anebo vůbec z Ruska zmizely mezinárodní firmy, západní firmy. Pociťují to, že jsou vlastně v takové konzumní izolaci. Pociťují to, že nejsou součástí toho globálního světa. Mám na mysli to, že vlastně nemůžou už cestovat, jak byli zvyklí. Jsou považováni za vyvrhlé v tom globálním konzumním světě a nejenom v konzumním světě. Když se na ně dívá zbytek světa skrz prsty, to se jim velice nelíbí a oni si to uvědomují. Vidí, když jdou do obchodu, že tam samozřejmě zboží je, ano, ale jsou tam ty ruské náhražky. Přeci jenom nevím, jestli můžu říct název toho nápoje Coca-Cola. Nemá jenom nějaké chuťové atributy, ale to je i jistý symbol něčeho. A Rusové ten symbol akceptovali, chápali ho, že jsou součástí právě toho globálního světa prostřednictvím toho, že si aspoň koupí tu Coca-Colu. A teďka si tu nekoupí. A nebo koupí, ale tím nejhorším a nejpotupnějším způsobem pro Rusy, když je dováženo z jiné země, například z Kazachstánu, na který ještě před pár lety koukali ze zhora, že to jsou jejich otroci, nebo řekněme ta nižší pracovní síla, nebo nižší lidé, protože to nejsou Rusové a teďka o to musí dovážet. A teď je Kazachstán země, kam Rusové utíkají před režimem, což taky jim způsobuje jistou diskomfort právě z hlediska vnímání sama sebe.
A uvědomují si, pane Juste, proč tedy tenhle nebo jiný nápoj, západní nápoj nemají?
A protože Západ nemá rád.
A proč ho nemá rád?
Protože Západ byl vždycky proti Rusům. Takhle oni to bohužel vnímají.
A neuvědomují si to, že ruská armáda vtrhla do nezávislého státu?
Ne, protože Západ předvěl vždycky proti Rusku. Oni to skutečně mají postavené na hlavu, bohužel. A to taky jsem proto uvedl v té knížce několik reflexí té současné situace, kdy skutečně ti Rusové, nehledě na to, například má známá, která chtěla 24. února, 25. února protestovat proti ruskému vpádu na Ukrajinu, se cítí dotčena těma sankcema, že jí Západ trestá, nehledě na to, že s válkou nesouhlasí. A proto ten Západ nemá ráda, zklamala se v Západu. A takhle to vnímá nejenom ta menšina Rusů, kteří jsou proti válce, ale vlastně víceméně celé Rusko. Že to je trest Západu. Oni si ty konsekvence neuvědomují.
Neuvědomují si, že Rusko napadlo Ukrajinu?
Ne, bohužel ne. Věří té propagandě, že buď to muselo Rusko udělat, protože už to byl ten preventivní útok, protože pokud by to Rusko neudělalo, tak by Ukrajina zaútočila na Rusko. A teďka já bych mohl jako rozhodit rukama, že to je velice zvláštní, ale Rusové tomu věří. A když ne Ukrajina, tak rozhodně Západ by zaútočil na Rusko. Nám se to zdá šílené, ale Rusové tomu bohužel věří. Já zase na druhou stranu, já tomu třeba rozumím, protože Rusové ze školy a vůbec jsou vychováváni v tom, že oni se vždycky bránili agresi, že oni jsou osvoboditelé nebo oběti agrese. A pro Rusy je velice těžké si přiznat, že my jsme agresoři, my pácháme válečné zločiny. A s tím mají problém nejenom Rusové v Rusku, což je logické, ale i Rusové, se kterými hovořím, kteří žijí v zahraničí. Protože oni si prostě neuvědomují takové věci, pro ně to není psychologicky pohodlné, bych řekl.
Jaké by podle vás, pane Juste, mohlo být Rusko, až válka na Ukrajině jednoho dne skončí? Jaký vůbec další vývoj byste, i na základě té vaší 15-leté zkušenosti života v Ruské federaci, co byste odhadoval, pokud je to vůbec možné?
Já se bojím dělat nějaké odhady nebo prognózy, protože já jsem například tu válku nečekal, popravdě řečeno. Já jsem nečekal, že Vladimír Putin bude natolik šílený, že zaútočí na Ukrajinu. Ale já se obávám, že pokud ta válka skončí, tak jak bychom si asi přáli všichni, že se Rusko stáhne z Ukrajiny, že Rusko prohraje tu válku, tak to ještě neznamená, že v Rusko nastoupí demokracie, že například vězněný předák ruské opozice Alexej Navalny se dostane na svobodu a dostane se do Kremlu k moci. Já se obávám, že ten režim ještě přitvrdí, že to bude ještě horší, než je v současné době, že Rusko bohužel nečeká nic dobrého. Ačkoliv já bych to Rusku přál, aby se změnilo, aby bylo tím dobrým nebo aspoň normálním sousedem nás v Evropské unii, ale já se obávám, že ta šance je minimální. A když Rusko, nedej bože, vyhraje, tak to bude taky ještě hodně špatný. Už nejenom pro Evropskou unii, a já se obávám, že pro nás i jako pro Čechy, kteří budou mít najednou k Rusku velice blízko geograficky.
Neobáváte se, pane Juste, že vaše výroky o Rusku v českých médiích vás mohou dostat ve federaci do potíží? Jak už tady zaznělo, jste občanem znepřáteleného státu a ve své knize také otevřeně píšete, že vaše paní i tchýně jsou jaksi opozičně tak, naladěné. Tak.
Já se toho zatím neobávám. Já samozřejmě, kdybych pocítil ty první signály, nebo kdyby se mě pozval někdo na nějaký pohovor, tajná služba nebo kdokoliv jiný, tak samozřejmě bych okamžitě zbalil a kufr a odjel zpátky do domů. Každopádně to se naštěstí ještě nestalo. Já to spojuji s tím, že přeci jenom nejsem zastřešen nějakým významným médiem. Mimochodem, já se nedívám, když někteří kolegové odjeli z Ruska, udělali správně. Mimochodem, pokud se tam necítili komfortně, pokud cítili, že jejich bezpečnost je ohrožena, udělali rozhodně správně. Není to žádný zbabilost, je to skutečně správný krok. Já teď to zatím nepociťuju. Jak říkám, já to spojuji s tím, že jsem malé pivo. Když to řeknu takhle, naštěstí ne, naštěstí ne. Ale vím, že někteří kolegové bohužel tomu tlaku čelí, ano.
Pochopil jste podstatu ruské duše?
Já se obávám, že zcela ne. To je něco neuchopitelného, si myslím. Ale začal jsem Rusy vnímat rozhodně jinak za těch 15 let. Začal jsem si všímat toho, co oni říkají, jak oni vnímají svět nejen okolo sebe, ale jak vnímají i sami Rusko.
A jak oni vidí sami sebe?
Oni jsou postavami z Dostojevského románu, ať už vezmeme bratry Karamazovy nebo hráče, tam je to opravdu ta oscilace mimořádná. Ale každopádně jsou to lidé, kteří si uvědomují nebo se snaží, když budeme hovořit o lidech z Moskvy samozřejmě a ne z nějakých regionů, oni si uvědomují nějakou tragiku své situace, jsou schopni o tom hovořit, ale to neznamená, že oni přiznávají své chyby, že přiznávají například tu agresi a tak dále. Oni si uvědomují, že žijí ve státě, který není demokratický, ale jim to vyhovuje. Oni si uvědomují to, že mají nějakou misi, ač nám to může znít se velice divoce, ale to je stále ten Dostojevský. Oni si myslí, že skutečně to velikářství je jim přirozené. Pro mě je to zvláštní, ale bohužel, možná údělem novináře nebo údělem mě, nevím, je poslouchat tyto věci, vnímat to, že prostě takový jsou Rusové, jsou to naši sousedé. Bohužel, nebo naštěstí, to je úplně jedno. A my to musíme vědět, jaký jsou.
Za svými 15 lety života a práce v Moskvě se, jak to vidí, ohlédl publicista Jiří Just. Děkuji za vaše postřehy, za vaši otevřenost a ať se vám daří, pane Juste, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
Aktuální události pohledem respektovaných komentátorů. To jsou Názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu, v premiéře už v 1:30 odpoledne. Názory a argumenty. Různé pohledy a různé názory. Na Plusu.
Dobré odpoledne, 13 hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Restauratérům v Česku meziročně vzrostly tržby, daří se pražským podnikům, naopak v regionech se více projevují dopady inflace. V Letech na Písecku skončilo bourání bývalého vepřína, který stál v místech někdejšího koncentračního tábora pro Romy. Po uvolnění opatření proti šíření COVID-19 rostou v Číně obavy z výrazné vlny nákaz a úmrtí. Zprávy Plusu a Ondřej Látala. Českým restauracím v listopadu meziročně vzrostly tržby až o 36%. Ukázala to data pokladního systému Dotykačka, kterou používá více než čtvrtina gastronomických zařízení. Loňské zisky restaurací ale negativně ovlivnily covidové restrikce. Letošní výdělky se navíc v různých regionech liší. Podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků se během roku dařilo restauratérům v Praze, a to i díky turismu. Naopak v menších městech a na vesnicích se podle něj projevilo zdražování a větší neochota lidí utrácet.
Když si vezmete takový typický formát menšího města nebo vesnice, tak tam lidé opravdu chodí daleko méně a zároveň si hospodští nemůžou dovolit tolik zdražovat. To znamená, nemůžou si dovolit zreflektovat ty náklady vyšší, které mají. To znamená, už bych to nazval skoro trendem, že opravdu ty vesnické hospody, ty klesají.
V Letech u Písku skončilo bourání bývalého vepřína, který stál v místech někdejšího romského koncentračního tábora. Potvrdilo to Muzeum romské kultury s tím, že firma teď ještě staticky zajistí dvě torza z bývalé haly. Ty se stanou součástí expozice k romskému holokaustu, která na místě vznikne. Ještě předtím se bude v Letech budovat návštěvnické centrum.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
Města napříč Čínou narychlo přidávají lůžka do nemocnic. Po zrušení většiny protiepidemických opatření v zemi rostou obavy z masivní vlny COVID-19. Číňanům chybí proočkovanost a po dlouhých uzávěrách mají nízkou imunitu. Více expertních odhadů očekává v Číně v příštích měsících i 2 miliony.